Faaliyet 23-cü bab. Pavel şura azalarına gözlerini tikip, "Ey din kardeşlerimiz, men bu künge kadar Allah'ın aldında temiz insafnen yaşay edim," dedi. Bunu aytkanınen baş ruhani Anania Pavel'nin yanında turganlarga onun ağzına urmağa buyurdu. Pavel ona, "Ey aklangan divar, seni Allah uracak. Sen kanun esasında hüküm çıkarmak üçün oturasın, ama kanunga karşı meni urmağa buyurasın," dedi. Onun o günde turganlar, "Allah'ın baş ruhaniyini akaretleysin mi?" dediler. Pavel olarga, "Ağa kardeşler, onun baş ruhani olganını bilmedim. Yazıda halkının başlığını yamanlama dep yazılgan," dedi. Оларның бір қысмы саддуки ве башқа қысмы фериселер олғанını аңлаған Павел шураға қатты бір сеснен. "Дин қардашларымыз, мен ферисем, эм ферисенің оғлы олам. Мені олюлерінің тірілгеніне ишанғаным ічін үкіметелер," деді. О, бұны айтқан сон фериселернен саддукилер арасында бұйық дава чықып топлашуп екіге болынды. Саддукилер өлімден тірілмекні де, мелеклерні де, рухны да йок деп саялар. Фериселер исе бұларның эпсіне инаналар. Топлашуда бұйық шамата көтерілді. Фериселерден олған бір қач қанун ожасы сөзге чықып ачувнен, "Бізлер бұ адамда іч бір яманлық тапмаймыз. Егер рух яда мелек оңа бір шей айтқан олса, не олған?" деділер. Дава ойле шиддетли олды ки, Павелны парча-парча этмесинлер деп, корккан бинбашы аскерлерине ашага тушып, оны адамларынын араларындан чыгарып, калеге алып кирмеге буйурду. О кечеси Рабби Иса Павелге корунуп, "Жесур ол, меним аккымда Иерусалимде насыл шаатлык япкан олсаң, ойле шаатлык Римде де этмек керексиң," деди. Ертесі күні базы еудилер ант етіп, Павелны өлдірмегенде ашап ічмемезлікке сөз берділер. Бойлы ант еткенлерінің сайысы 40 адамдан зияде еді. Олар баш руханилернен ақсақалларының янына келіп, "Павелны өлдірмегенімізде ант етіп іч бір шей ашамай жақмыз. Энді сізлер шура азаларынен берабер бин башының янына барыңыз ве Павелның меселесіні да яқшыжа огренмек ічін оны ярын алдыңызға чықармасыны риджа етіңіз. Бізлер ісі ой етіп келмезден әвел оны өлдірмеге азыр турармыз," деділер. Павелның қыз қардашының оғлы бұ фитне аққында ешітіп, қалеге кірді де оңа хабер етті. Павел юз башылардан бірісіні чағырып, "Бу егітні бин башының янына алып бар, оңа айтажақ бір лафы бар," деді. О егітні алды ве бин башының янына кетіріп, "Мабус Павел мені янына чағырып, бу егітні сенің алдыңа кетіргенімні риджа етті, саңа айтажақ бір лафы бар екен," деді. Бин башы егітнің қолындан тұтып, оны бір четке чекті де, "Маңа не айтажақ едің?" деп сорады. Егіт жевап беріп, "Еудилер Павелның ішіні да яқшыжа огренмек ічін оны ярын шура алдына чықармақны сенден риджа етмеге келіштілер. Лякін сен оларға инанма, 40-тан зияде адам Павелны беклеп туралар, оны өлдірмегенде ашап ічмемеге ант еттілер. Мына шымды сенің емірінні беклеп, азыр олып туралар," деді. Бинбашы, "Маңа бұ хаберні білдіргеніңні іч кімсеге айтма," деп егітні еберді. Бинбашы юзбашылардан екісіні чағырып, күн батқан соң саат 9-да Кайсария шеріне бармақ ічін 200 аскер, 70 атлы ве 200 мызрақлы аскер азырлаңыз. Павелны миндіріп, вилайет акимі Феликсінің алдына сақ селемет алып бармақ ічін «Юклі айванларыны беріңіз," деп бұйырды. Бинбашы бойле бір мектіпні язып берді. Клавдий Лисий, сайғылы аким Феликске селям. Еудилер бу адамны тутып өлдірмеге істеділер, амма оның Рим гражданы олғанını біліп, мен аскерлернен берабер етіп келіп, оның жанını құтардым. Соң оны неде қабатлағанларыны білмеге істеп, оларының шурасына алып бардым. Нәтижеде оны өзлерінің қанунына көре мәселелер бойынша қабатлағанларыны білдім. Ләкін онда өлімге яда апске лайық іч бір қабатны тапмадым. Бу адамға қаршы азырлаған фитнеден хабердар олып, мен тез-тез оны сенің яныңа йолладым. Алдыңда оңа қаршы олған даваларыны оны қабатлағанларға да айтмаға эмір еттім. Алған эміріне көре, аскерлер Павелны алып, геже Антипатрис шеріне бардылар. Ертесі күні онен берабер барачақ атлыларыны қалдырып, өзлері қалеге қайтып кеттілер. Атлылар Кайсарияға барып, мектупны акимге берділер, Павелны де оңа теслим еттілер. Аким мектупны оқып, Павелден қайсы вилайеттен олғанını сорады. Киликиядан олғанını біліп, оңа, «Сені қабаатлағанлар келген соң, ішіңні бақарым» деді де, Павелны Иродның преториясында қаравуллап тұтмаға бұйырды.